Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har
det. Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og jeg vet liksom ikke om jeg skal si velkommen til dere to, fordi dere to har jo vært med I Hverdagssyken veldig lenge. Dere har bare aldri sittet og snakket inn I mikrofonen. Så velkommen.
Takk.
Så det som litt sånn spennende nå at vi selvfølgelig har jo holdt på med dette en stund, og da har vi jo fått høre fra folka våre at de litt sånn nysgjerrige på hvordan vi driver hverdagssyken egentlig. Hva det som egentlig ligger bak? Hvordan finner vi alle disse flotte gjestene? Hvordan finner vi fagfolka? Og, så liksom, og ikke minst hvordan logikk ligger bak postene, og hva slags folk det som jobber med dette her, fordi de vet jo ikke om det NRK Light som står bak, eller om det Human Aspect, eller om det en person, eller om det bare meg, eller 100 andre, ikke sant? Så let's give them some insights. Men når dere skulle være med her, så var kanskje liksom ikke sånn supergira på å snakke, det riktig?
Ja, nei, det riktig, som litt ironisk, for vi jo vanligvis de som oppfordrer alle andre til å være med og snakke I podcasten.
Hvor mange ganger har du sagt til en gjest du var da, som har vært litt stresset og kommet inn her, og bare sånn, å Gud, det gruer meg litt til, og sånn, og så har du bare, nei, dette går fint.
Altså, jeg tror det min respons hver gang noen spør, så sier jeg, vet du hva, det sier alle sammen, men det ingenting å bekymre seg for, og det går jo alltid fint, men... I dag det min tur til å gi meg selv det svaret.
Og det føltes ikke ut som om det bare var å ikke tenke på det, og dette går fint sist da. Mm.
Nei, det var ikke det.
Nei. Sara?
Ja, jeg sa det sist I dag til noen at det går helt fint at vi har mange gjester som kommer ut for første gang. Så akkurat I dag skjønte jeg på ironien av at jeg selv nervøs egentlig og ikke har tenkt å... snakke foran podcast noen gang I mitt liv, egentlig.
Nei, og da det store spennende spørsmålet, hvem I all verden dere? For det vet vi jo fortsatt ikke. Så, hvem du?
Ja, mitt navn Ruwaida Mohammed. Jeg leder podcast-teamet for hverdagssyken. Og så jeg også med I partnerships-teamet I The Human Aspect, som stiftelsen som står bak hverdagssyken. Ellers, nå har jeg fullført en bachelorgrad I sosiologi og samfunnsøkonomi. Og ellers så jobber jeg med studentpakka I SIO.
Mm. Og SIO da en organisasjon som jobber for studenter I Oslo, for de som ikke skulle vite det.
Ja.
Ja. Og Sara, hvem du?
Ja, jeg heter Sara. Jeg studerer psykologi på Universitetet I Oslo, og går fjerde året mitt nå. Og så jeg også med I podcast-teamet på The Human Aspect, litt som fagansvarlig på en måte, hvor jeg kontakter fagpersoner og står litt for det faglige der, med temaer og sånne ting. Og så jobber jeg også på professional development-biten av The Human Aspect, hvor vi jobber med forskjellige faglige ting I utviklingen av The Human Aspect.
Men du jo ikke bare hos oss, du jo akkurat som Ruwaida engasjert overalt og ingen plass, så hvilke andre steder det du engasjerer deg, hvis vi skal kalle det det?
Ja, jeg jobber som miljøterapeut sammen med flyktningfamilier som har bodd ganske kort I Norge. Ellers så har jeg også jobbet som neuropsykologisk testassistent, der jeg utreder forskjellige folk for ulike kognitive evner, sånn som hukommelse, kognitive vansker, kanskje ADHD-problematikk, sånne ting.
Mm. Og selvfølgelig, først og fremst superengasjert I hverdagssyken.
Yes.
Så det var jo sånn at hverdagssyken ble startet I 2018, desember 2018, hvor da Marius Løken, en av Human Aspects ambassadører, og meg selv, startet vi det litt sånn som mye annet blir startet, av et engasjement hvor vi følte at det var en mangel av en podcast som tok opp psykisk helse på et litt mer sånn folkelig plan. Vi følte at enten så var det fagpersoner som snakket, og det jo veldig fint, men det kan ofte gå over hodet på folk noen ganger. Eller så var det folk selv som snakket som sto I det fortsatt. Så vi følte det manglet en kombinasjon av faginsikt og personer som har kommet ut av utfordringen, som da igjen kan fortelle om det I etterkant for å ha et løsningsorientert fokus, men med et folkelig språk da. Derav hverdagssyken, selvfølgelig. Det flotte tiltenkte navnet den gangen, som fortsatt henger med oss. Men så ble jo dette litt mer popis enn det vi hadde sett for oss. Det hører jo med til historien. Vi gjorde dette litt som et sånt sideprosjekt. Litt mer for å få ut vår egen frustrasjon, tror jeg. Og vår egen nysgjerrighet, fordi vi var nysgjerrige på en del temaer. Så vi inviterte jo alle mulige spennende eksperter der i starten, og engasjerte mennesker. Og så ble jo dette litt popis, så da fant vi jo ganske fort ut at dette kan vi ikke holde på med, bare sånn på si, og bruke tilfeldig utvalgte personer fra Human Aspect til å være med og støtte. Her må vi faktisk ha en redaksjon som jobber aktivt med temaer som skal ut, og for å klare å opprettholde en ukentlig episode, men også for å passe på at man ikke gjentar seg selv, at man utvikler og henger med på trender. Altså det jo mye tanker som ligger bak her, som kanskje ikke så mange ser. Så da tenkte vi, ok, da gjør vi det. Da holdt jeg på å si ring til deg, vi gjorde jo ikke det, fordi du var jo et team med begge to, men, og alle de andre som var med. Men da lagde vi en redaksjon og et team, som nå da har jobbet med dette her i ett år og et par måneder. Så kan ikke du, Ruvaida, fortelle litt om hva slags type team er vi har hatt i ett og et halvt, eller ett år og to måneder som du har ledet?
Ja, så i starten så vil jeg si at vi alle var litt sånn, altså veldig engasjerte i det Human Aspect fra før, men vi visste jo ikke helt hva det var vi gikk inn i. Så vi brukte ja, veldig mye tid i begynnelsen da, og jobbet sammen som et team for å på en måte finne ut av hvordan er det vi jobber som et team, hva er det vi er flinke til, hva er det vi engasjerer oss for, og på en måte delte oppgaver på en måte etter det da. Og ting gikk litt sakte i begynnelsen, fordi det var såpass mye å sette seg inn i. Og så føler jeg at det var jo selvfølgelig også en tanke bak de folka som ble spurt om å bli, være med i podcasten, for jeg synes jo det var nesten litt, litt for tilfeldig at vi hadde folk i teamet som var engasjert seg for altså litt forskjellige ting, da, og at og for meg så var det spesielt viktig at folka i teamet mitt trivdes med det de gjorde, og at de fikk utviklet sine styrker, som er en veldig stor del av The Human Aspect også.
Men også at vi leverte kvalitet, for det var derfor vi ville inn. Så vi valgte jo da dere litt sånn, ikke, det var, som du sier, det var på ingen måte tilfeldig. Så vi valgte jo selvfølgelig Susanne, som også er med og styrer Instagram til The Human Aspect, så hun er jo med og styrer Instagrammen selvfølgelig til hverdagssyken også. Og så fikk vi jo inn da den samme personen som publiserer og er ansvarlig teknisk for Facebook på The Human Aspect, fikk også det ansvaret for hverdagssyken med, med Kevin, men det var også Susanne og jeg som styrte det en liten stund. Og så fikk vi jo inn noen som kunne følge med på inboxene og ta imot spørsmål og svar og engasjement og forskjellige typer ting, for det kom jo mye av det som ansvarlig for det. Og så selvfølgelig visste vi at ok, frem til nå så har vi liksom valgt tema liksom tilfeldig. Det er jo ikke at det ikke var profesjonelt, men vi hadde jo ikke noe plan, vi hadde ikke noe, liksom, noe tanke om hva vi skulle gjennom og sånn. Når det var Marius og meg i starten, da gikk jo Marius og jeg litt mer sånn til hva vi ville vite noe om, og hva folk rundt oss var nysgjerrige på. Men så nå har vi mye mer struktur, så derfor så hentet vi jo også inn Sara og flere av dere som kommer liksom fra fagsiden, for at vi skulle tenke litt bredere. Fordi det er jo en grunn til at du går på skolen. Dere er jo da også så heldige at dere får lære om spekter av psykisk helse. Og da er det litt lettere å tenke sånn, shit, ja, den tingen her, den har jeg hørt om på skolen, den snakker man ikke så mye om i media, eller den hører vi ikke noe om, eller. Så da har man jobbet mye mer strukturert for å dekke feltet med psykisk helse. Så når du kom inn, hvordan er det du føler dere har jobbet i redaksjonen det siste året? Hvordan er det dere liksom bestemmer dere for hva vi skal snakke om?
Vi pleier å se litt an på kanskje hva som skjer i samfunnet, om det er noe som er aktuelt å ta opp. Også brainstorm-temaer som kanskje er litt neglisjert, som vi ikke hører så mye snakk om. Kanskje det er tabubelagt, eller så er det bare rett og slett mangel på kunnskap om det. Så ja, vi pleier ofte å brainstorme temaer og se litt an på hva som kan være nyttig å ta opp, sånn at folk får lært om det da.
Så passer vi jo litt på sånn at samme tema ikke kommer for tett på hverandre, at gjestene på en måte har litt forskjellig aldersspenn, forskjellig bakgrunn. Vi har prøvd å targete også både de som vi ser på som litt sånn ekspertene, altså litt sånn legender sånn som Arne Holte og liksom folk som har vært i gamet veldig lenge, men også det vi ser på som voldsomt engasjerte fagpersoner som kanskje har liksom lagt sjela seg inn i et felt, og som kanskje yngre som har et annet perspektiv, fordi vi ønsker jo å treffe hele befolkningen. Så hvordan har dere jobbet med det? Det er jo marerittet til alle prosjekter, for liksom sånn, ja, hva er målgruppen din, ikke sant? Det kjempelett, nei, det menn 14-18, ikke sant? Da det litt lettere å jobbe, mens for dere så det sånn, ja, nei, det alle. Alltid moro å få den oppgaven.
Ja.
Så hvordan jobber dere med at dere skal sørge for at vi skal treffe alle i løpet av et år?
Ja, altså som tid så er det jo, det er jo ikke lett å, altså hver episode kommer jo ikke til å appellere til hele befolkningen, og det er vi jo veldig klare over. Men som sagt, dette er jo hverdagssyken, så vi er jo innom temaer som treffer veldig mange, og mange av våre lyttere er folk som er interessert i å lære om psykisk helse og lære om ulike typer utfordringer som folk går gjennom. Og det er jo det som er målet vårt. Gjennom både på Instagram, men også på nettsiden vår, så får vi jo veldig mange forslag til temaer da, og ting som folk har lyst til å høre mer om. Men også folk som forteller at «Hei, jeg sliter med dette og dette. Kan dere snakke om dette?»
Så det kan folk gjøre, så alle som hører på nå, det er uansett hvor vi er, om det er Instagram, Facebook, eller om det er gjennom nettsiden, hvor det er en sånn egen funksjon som havner i inboxen din, så er det bare egentlig å komme med forslag til både, ja, hva kan de komme med forslag til?
Ja, det er bare å komme med forslag til altså, temaer som kanskje påvirker deg selv, eller noen du kjenner og er glad i, eller et tema som du ønsker å lære mer om, eller noe som vi har kanskje vært innom tidligere, men som vi på en måte kanskje det er en annen vinkel du ønsket at vi hadde.
Ja, for eksempel at vi snakket om selvmord og menn, men du tenkte sånn som plutselig, ja, hva med selvmord innenfor veterinæryrket, som vi plutselig gjorde, ikke sant? Så blir det en sånn nisje, eller selvmord innenfor kvinner, altså. Plutselig så kan man ta samme tematikken, men grave dypere ned i en av siden av den, da.
Ikke sant?
Det er også vi gjort en del av. Men, sånn som vi pleier å si til fagpersonene våre, vi er litt sånn, ja, dere slipper ikke unna med å bare fortelle litt sånn hvem dere er på papiret, på en måte. Får ikke lov å bare gi bort CV-en sin. Så, det store spennende spørsmålet er jo, hvorfor er dere engasjert i dette tema? Så, hvorfor begynte du å studere psykologi, Sara?
Ja, det en liten historie. Jeg startet egentlig med å bare bli interessert i personlighet, sånn på videregående tiden, hvordan folk forskjellige, og hva som gjør at vi føler forskjellig, tenker forskjellig, handler forskjellig. Så det fikk meg til å velge psykologi på tredje videregående.
Hva er psykologi på tredje videregående? For nå tenker jeg det sånn, jeg skulle ønske jeg hadde det når jeg vokste opp. Hva er det man lærer da? For det jo på videregående, så det jo ikke for at du skal bli en fagperson på en måte, så hva er det dere får innsikt i da?
Nei, vi får innsikt i forskjellige psykiske lidelser, sånn veldig på en måte toucher the surface, men også sånn sosialpsykologi, litt personlighetspsykologi og hvordan grupper fungerer sammen, hvordan man fungerer alene. Så mange forskjellige temaer, egentlig.
Og hva var det ga deg da som gjorde at du valgte psykologi videre?
Jeg hadde egentlig en sånn holdning før til psykisk helse, som var litt mer sånn at jeg var litt sånn den typen som kunne tenke at man må tøffe seg litt og ta seg sammen. Ikke dele så mye at det litt sånn, da krever man oppmerksomhet. Så for min del så innså jeg på tredje videregående, da jeg tok psykologi, at det var ikke alltid så enkelt som å ta seg sammen. At noen ganger så er det faktisk mye mer enn det som står på spill. Så for meg så var det en liten slap in the face, egentlig. Og jeg skjønte at det mye jeg ikke vet innenfor psykisk helse, og at det et felt som veldig viktig å gå inn på. Spesielt som minoritet, da, fordi jeg følte at det ikke var så mange som hadde den erfaringen med psykisk helse, som også minoritet.
Og så hiver du deg ut på et av verdens faktisk tøffeste studier å komme inn på, fordi karaktergraden for å komme inn der jo helt kaos. og så kommer du inn, og så sier det seg selv også at hvis det vanskelig å komme inn, så det ikke nødvendigvis vanskelig, eller nødvendigvis lett å fullføre, så det et tøft studium. Nå du, jeg håper å si, godt over halvveis, så hva du føler, hva føler du om psykisk helse nå? Hvordan ser du på det nå, etter 4 år på UiO?
Jeg føler det egentlig veldig mangfoldig, at det kan være noe, på en måte så kan det være om ting som veldig vanskelig, men det kan også handle om det å faktisk prøve å utfolde seg. Så ja, det, jeg synes psykisk helse kan jo handle om veldig mye, egentlig. Ja.
Du så jo, så du nikket litt når, når Sara snakket om at man kanskje var en person som så det litt mer sånn som å bare ta seg sammen på en måte. Mm. Så hva var ditt syn på psykisk helse før du kom inn i de human aspekt og kanskje fikk utfordret det litt og begynte å studere sosiologi? Så hvordan så du på det for 10 år siden?
Ja, altså som Sara også sier det, så er det altså, som en minoritet, så opplever jeg at i min familie så var ikke det noe vi pratet om. Det var veldig åpent å snakke om hvordan man hadde det, men psykisk helse, det var ikke en ting på en måte som noensinne ble tatt opp. Men jeg har jo alltid vært klar over at min fysiske og emosjonelle tilstand ofte påvirker hvordan jeg har det psykisk, og at men jeg har ikke klart å sette ord på det tidligere. Så jeg begynte jo egentlig bare med å følge med på det human aspect litt fra siden, og så var med på noen events som jeg bare satt og så på.
Hva tenkte du da på det første eventet, hvor du liksom hadde litt det synet her som du sier da, så kanskje litt nysgjerrig, og så kommer du på et event, det jo et stort steg som handler om det.
Ja.
Hva tenker du da etter at du har vært med på et event som handler om det?
Ja, det var jo den Gen Z på en måte
lanseringen, ja, hvor vi snakket om unge mennesker og psykisk helse.
Ikke sant? Og jeg synes jo det var veldig både forfriskende, men også nytt da, å se folk som prater om psykisk helse på en så lett og åpen og ærlig måte. Det hadde ikke jeg sett før. Så det var egentlig bare litt tilfeldig, for jeg trodde egentlig ikke at jeg skulle jobbe her, så det var skulle være et lite sommer internship, som plutselig ble mye mer enn det.
Mm-hmm.
Og ja, i den første perioden i hvert fall, så jeg jo veldig mange intervjuer, og fikk sett hvor essensielt psykisk helse er, og hvordan det på en måte, på mange måter da, kan påvirke oss.
Hvor kraftfullt det er å komme igjennom det på en måte, med de som har kommet igjennom det, og hvor mye det er å lære av andre mennesker, selv om ikke du nødvendigvis har akkurat den utfordringen selv.
Ikke sant.
Det er mye kunnskap.
Veldig mye kunnskap, ja.
Så hvorfor begynte du å studere du da?
Ja, nei, jeg er en veldig nysgjerrig person, og jeg har alltid vært interessert i hvorfor ting er som de er, hvorfor systemer er som de er, og hvorfor ulike institusjoner og personer og hva, altså alt det som på en måte står bak et samfunn, hvordan det fungerer sammen og hvorfor ting som de er. Og sosiologi jo læren om det. Så det var for meg egentlig litt åpenbart å velge sosiologi, på en måte i hvert fall som en grunnbase, for jeg har jo skal jo studere mye mer videre også.
Du har jo engasjert deg litt sånn i utdanning sånn generelt, at du også mener kanskje at både at utdanning viktig, jeg har hørt deg holde tale på Young People Big Voices, hvor du snakket om det, men også hvordan det kan bli bedre på en måte, fordi utdanningssystemet har jo fått kjørt seg på hverdagsvinken innimellom, både i form av at man kanskje på profesjonsstudiet som Sara går nå, burde tenke litt annerledes for å kunne utdanne mennesker som møter det de faktisk møter da, når de kommer ut, at den kanskje henger litt etter.
Ja.
Men altså, grunnutdanningen har fått en del mer tyn underveis her, at vi lærer jo svært lite om å håndtere livets utfordringer på skolen, og hvordan man kanskje kan gjør noe med det da. Nå har vi jo fått livsmestring som en sånn overordnet tema, men man er vel kanskje ikke helt forberedt uansett. Du jobber jo nå i SIO, som er jo høyere studenter på en måte, så de er rett etter grunnutdanning, og vi har jo på grunn av den nye rapporten og fått midler, som du da er med å og styre. Så hvordan på en måte ser du viktigheten av å ta litt ansvar for våre nye generasjoner her? Med å bruke utdanning er jo det eneste stedet folk må være, holdt jeg på å si. Ikke sant? Du kan ikke tvinge foreldre til å plutselig bli åpne. Ikke sant? Vi snakker om både Dere snakker om at dere kommer fra litt andre kulturelle bakgrunner. Jeg har snakket mye om bygda, hvor det veldig tradisjonelt og gammeldags. Mm. Vi kan ikke forvente at foreldrene plutselig bare magisk skal våkne opp her en dag og begynne nå å lære barna sine ordentlig om hvordan håndtere psykisk helse, men også hvordan håndtere livet. Mm. Så skolen er kanskje liksom eneste stedet.
Og så på, hvertfall nå synes jeg det veldig fint at kunnskapsdepartementet har tatt til seg litt sånn, de tilbakemeldingene de har fått de siste årene om at livsmestring og psykisk helse er bør være en del av grunnmuren da, av de tingene vi lærer. For min opplevelse har jo vært at psykisk helse hadde ganske negative konnotasjoner, og det var egentlig litt sånn svart-hvitt om at man har enten en bra eller dårlig psykisk helse, men og noe av det viktigste jeg har lært nå de siste årene er at psykisk helse er noe som må ivaretas, opprettholdes og jobbes med jevnlig. Og noe av det viktigste er å få å lære å få de verktøyene for å kunne gjøre det. Og hvis ikke man får med seg de verktøyene fra skolen, eller som barn og ungdom, da, så kommer man til å, så vet man ikke hvordan man skal håndtere de utfordringene som man må gjennom. Så det er jo veldig fint at det nå er en del av skolen, og at også på samfunnsbasis også at det er generelt da, litt mer åpenhet, i hvert fall på sosiale medier. Ja, for vi ser jo altså som de sier at for eksempel i SHoT-undersøkelsene, at studenter sliter nå mye mer enn før, at studenters psykisk helse blir bare verre og verre. Og hvis, ja, så det er jo noe som må tas tak i.
Ja, og der er det jo viktig med kunnskap. Du har jo fått masse kunnskap. Du både tok liksom et år på videregående, men også da har nå gått 4 år på profesjon. Så av de tingene du har lært, hva tenker du på en måte ville vært litt sånn essensiell kunnskap som burde vært en del av grunnutdanningen? For du skal jo ikke selvfølgelig stappe hele profesjonsstudiet nedover øra på folk langt ned i grunnutdanningen, men det er jo sikkert ting du har fanget opp nå som du bare, shit, det skal, altså, hvorfor lærte vi ikke dette for 10 år siden bare det?
Jeg tenker det kan være veldig grunnleggende ting som vi egentlig har lært gjennom profesjonsutdanningen som kan ses på som common sense, men som vi ikke snakker eksplisitt om, som følelser. Emosjonsregulering, det kan være noe som jeg tenker hadde vært veldig nyttig å lære om gjennom skolen. Da.
Hva er emosjonsregulering?
Det er hvordan håndtere emosjoner som oppstår inne hos seg selv, egentlig, rett og slett.
For du så jo på det som må bare skjerpe seg, så hva er det du har lært nå?
Nei, det handler mye mer enn å bare skjerpe seg. At, ja, fordi noen ganger så kan det være at hvis man for eksempel undertrykker følelser, så går det uansett inn hos en, enten psykisk eller fysisk. For eksempel gjennom autoimmune sykdommer, det kan være en ting. Men også sånn generelt at hvis man prøver å unngå noe over lengre tid, så vil det jo være en ironi i det at man faktisk er bevisst på at man skal unngå det, så da tenker man mer på det, for eksempel.
Ja. Og ikke minst at man tror man føler noe. Det har vært snakket mye om på podcasten her, at kanskje spesielt mange gutter, men også generelt alle, at man tror man er sint, man uttrykker sinne og frustrasjon, og så er man kanskje egentlig lei seg, eller man er i sorg, eller det er ting som man bare aldri har fått noen navn på, da, til å kunne håndtere. Som også er jo ganske problematisk, fordi det er jo en ganske enkel misforståelse å rytte opp i, egentlig.
Ja, og det kan jo henge mye sammen med hvordan man lærer om følelser gjennom oppveksten. Hvis man for eksempel har vokst opp med foreldre som har vært veldig opptatt av å sette ord på følelsene du føler som barn, så er det mye lettere å gjenkjenne, ok, nå kjenner jeg på tristhet, nå er jeg faktisk sint, jeg er ikke trist, selv om jeg prøvde å uttrykke tristhet. Sånn at ja, det blir mye lettere å forholde seg til følelser, både hos seg selv og snakke om de og gjenkjenne de hos andre, når man først er ja, får lært om de gjennom oppveksten.
Og så er det viktig å adressere, du som også har jobbet, som du sier, med folk som har kommet fra andre land til Norge, har ikke vært der så lenge, så er det også viktig å adressere at det er jo et generasjonsgap her, og kunnskapsgap. Det handler jo ikke om at noen prøver å være tøffere enn andre, eller at noen prøver å være slemme med barna sine, eller de tingene. Det handler jo bare om at språket for å ordsette følelser, og kultur og tradisjon for at negative følelser skal få plass, bare ikke er der. Og det har jo egentlig ikke noe med nasjon, eller hvor passet ditt er for, eller hvordan man ser ut å gjøre. Det er jo en, det er jo noe du må gjøre. Så det kan jo være helt tilfeldig. Det kan jo være en onkel og en tante som på en måte oppdrar barna sine helt forskjellig, i akkurat samme familie, og de bor vegg i vegg på en måte. På den ene siden så lærer de å håndtere følelsene sine sunt, og på den andre siden så snakker man aldri om det, og du ser foreldrene dine bli sinnet i stedet for å være lei seg, eller krangle høylytt, eller liksom ting som er skadelige og negative måter å håndtere negative følelsesregler. Så hvor viktig tenker du på en måte det er da å ta med det perspektivet inn, at vi ikke går inn med å liksom tenke at noen kulturer ikke på en måte, eller de bevisst gjør dette negativt, eller at foreldrene våre er tullinger på en måte, fordi de ikke kan det vi kan. Altså, hvordan manøvrerer man det feltet der, og prøver å lære bort noe uten å si til dem at de er dumme på en måte? For det er jo sånn man føler seg, hvis man blir fortalt at det du har gjort nå i 57 år, det er egentlig bare helt nesnett, liksom.
Ja, jeg tenker det er veldig viktig å være bevisst på at stort sett så har alle de samme verdiene, selv om man prøver å følge de verdiene på forskjellige måter. Sånn at det kan hende at foreldre prøver å oppdra barna sine på en måte som de tenker er best for dem. Men som for eksempel i det norske samfunnet så er man kanskje mer orientert mot dette med hjerneutvikling og sånne ting. Sånn at for det norske samfunnet så tenker man mer at den måten du gjør det på er kanskje ikke så bra for barnet på sikt med tanke på hjerneutvikling for eksempel. Sånn at man kan være litt bevisst på at selv om folk for eksempel oppdrar barna sine forskjellig, så har de det samme verdigrunnlaget. Så i stedet for å si at det du gjør er feil, så kan man si at det du prøver å oppnå kan gjøres også på en annen måte, for eksempel.
Og også forklare kanskje da hvorfor du mener det du mener. Og at det liksom forteller, som du sier da, hva som ligger i dybden her. På en måte at det kan hende at ved å snakke på denne måten, eller å ikke snakke om følelser, så det hender med at barnet ditt sitter igjen med masse følelser som de ikke lærer seg hvordan de skal snakke om, og ikke, og kan du ikke snakke om det, så kan du sjelden håndtere det. Så det er jo ikke nødvendigvis at vi sier at alle skal fly rundt og snakke om følelsene sine, og overuttrykke det hele tiden, det er jo ikke nødvendigvis målet her, men du skal i hvert fall kunne ha et språk og et ordforråd inni deg, sånn at hvis jeg føler at jeg skal håndtere det, så må jeg vite om jeg er sinnet eller lei meg, på en måte. For det er jo to veldig forskjellige måter å håndtere de to på.
Ja.
Så det da å vite om det, det er jo en gave i en sånn type setting. Så hvordan er det du bruker det du lærer her nå i eget liv? Fordi man har jo lært en ting eller to når man jobber i redaksjonen. Så hvordan sørger du for at du tar med deg hverdagssykenkunnskapen eller human aspect-kunnskapen inn i ditt eget liv? For det er jo utfordringer i alles liv.
Ja, altså en liten, hva skal jeg si, blessing som også kan være, ja, blessing in disguise, det har jo vært at det er veldig fritt da, for å åpent for å snakke om psykisk helse og sånne type ting. Men noe jeg har lært i etterkant er at det er jo ikke sånn for alle. Så for eksempel blant venner, familie og kanskje kollegaer andre steder, så har ikke de det forhold til psykisk helse som jeg har, fordi jeg jobber så mye i det og har gjort det nå i et par år. Jeg tror først og fremst så har jeg fått veldig mye mer forståelse for folk. Både folk som, hva skal jeg si, ikke... kanskje til og med ikke tror på psykisk helse, eller ikke prater om det, eller kanskje folk som uttrykker seg på andre måter da, enn å være åpen og prate om sin psykisk helse. Men jeg tror det har gitt meg mye mer empati for folk, generelt. Og så har jeg jo også tilegnet meg veldig mye informasjon om veldig mange ulike temaer da, så for vi har jo, ja, det er jo en episode hver uke om kanskje noe som ikke har noe med meg å gjøre, men så har jeg jo kanskje kommet bort i noen som snakker om ulike symptomer da, som kan være knyttet til et eller annet tema, så har jeg vært sånn, ja, men vet du hva, hør på denne episoden der, eller ja, ta kontakt med de og de type folka så har det faktiskt hjulpet.
Mm. Och så är det ju lite att tänka på självklart hurdan ska man då bruka det man vet om öppenhet själv, för det gör du ju inte lättare. Så varför är det så vanskligt att snacka om det, även om dere två nu, dere är 100% säkra på att det att snacka om det, det är bra. Och det finns många måter att snacka om det på själv, men snacka om det versus att inte säga något. Det är bra. Och du har professionsstudie, så du har den biten bak dig. Du har varit här, det har försökt begge två. Dere har sett hundrevis av människor snacka om att det är bra genom jobben dere har gjort både med episoderna här och intervjuerna. Men hur gör dere det i eget liv? Klarar vi alltid att är det lätt bara för att man vet att det är smart?
Enklare sagt än gjort, egentligen.
Ja, varför är det så vanskligt? Varför tänker du liksom att för det är ju många som hör på här nu och så hör de som du säger då, som du kände på eventet och att det var så lätt, ikke sant? De som sitter i panelen, du bara de snackar om psykisk hälsa höger och vänster och snackar om depressioner och angster och önske om att inte leva mer och ting liksom sån superlätt och så tänker man sån shit. Det är långt undan mig liksom. Så då kan du nästan miste motivationen på något sätt. Kan nästan funka motsatt att man hör människor som är så långt föran att du tänker ja men då inte vits för mig kan bara ge upp för det detta får jag till. Så varför är det så vanskligt att snacka om det även om du vet att det är det riktiga att göra?
Jag tror det kan vara många olika grunder till det. Man kan kanske vara rädd för att det tolkas fel att folk tror att du är kanske ute efter uppmärksamhet eller att ja, det blir mer sånn se på meg, stakkars meg type holdning. Ellers så kan det være at man kanskje skammer seg over det man synes er tøft. At det er vanskelig å finne noen man stoler på til å dele det. Så det kan egentlig være mange forskjellige grunner. Eller at man kanskje ikke er bevisst på hva konkret det er man sliter med. Fordi det kan være veldig vanskelig å bare sette ord på ting når man kanskje har gått gjennom det lenge og ikke vært helt bevisst på vad man egentlig føler.
Mm. Det var lite det du mente, at du sender episoder til folk og sånt, sånn at de kan finne ord på det.
Mm.
Ja. Og det blir jo litt lettere å sette ord på ting når du jobber i redaksjonen i hverdagssyken.
Ja.
Så hvordan passer du på å bruke det litt i eget liv? Har du fått noe nytt av det enda?
Ja, altså, jeg merker jo at for meg, så i hodet mitt, så kan det være veldig sånn at jeg på en måte ikke skammer meg over for eksempel ulike ting, utfordringer jeg kommer bort i og så videre, men ofte da, så merker jeg at måten jeg samhandler med forskjellige grupper mennesker forandrer seg veldig mye basert på hva jeg tror deres oppfatning av psykisk helse er. For jeg jo klar over at veldig mange ting da, som for meg helt normalt og bare helt vanlig, fortsatt har ganske mye samfunnsstigma, og kanskje, ja, jeg tror det kommer egentlig bare, det har mye med å, mye det med at jeg ikke vil bli oppfattet på en eller annen, jeg vet ikke, rar måte, så jeg bare tenker, vet du hva, jeg får bare tone it down, og mens noen ganger så merker jeg at det hjelper hvis jeg litt mer åpen da, selv om kanskje de rundt meg ikke har du samme oppfatningen da?
Ja, fordi hvordan bruker du det litt nå da? Fordi, som du sier, du har et sted nå, her, hverdagssyken og hymneaspekt, hvor egentlig de fleste av oss nå på en måte har skjønt at det er ikke så mye man ikke kan snakke om på en måte, i hvert fall i det feltet da, det sikkert, vi har sikkert våre utfordringer vi også, men innenfor psykisk helse hvertfall, så det rimelig fritt fram. Så, men selv da for deg som snakker om det fritt fram her, så kan det være vanskelig et annet sted. Det tror jeg det mange andre som kjenner på, hvor de bare sånn, ja, med bestevennene mine så går det fint, eller med psykologen min så går det fint, men jeg klarer ikke å si til mamma og pappa. Og så er det et eller annet du må si, for eksempel, til mamma og pappa for at du skal løse problemet, kanskje.
Mm.
Så det nok mange som kjenner på den der, det der dilemma mellom at, jo, men jeg har ordene, jeg har sagt det til noen, men det stokker seg når jeg skal si det til de som det kanskje er viktig å si det til, da. Hvorfor er det sånn?
Ja.
For deg, det er ikke fagpersonsvaret, men hvorfor har det vært sånn for deg? For du sa jo nettopp at du regulerer litt i forhold til hvem du snakker med.
Ja, for meg personlig da, altså, hjemme i hvert fall med familien min, så jeg tror jeg vil si at jeg er en person som alltid har vært mest åpen. Men i begynnelsen, i hvert fall med foreldrene mine, så var det litt sånn, jeg tror de syntes det var litt, visste ikke hvordan de skulle på en måte ta den samtalen da. ofte så var svaret ja, det går fint, det ordner seg og så videre. Og bare også litt andre ting som stoppet meg var jo det at I hvert fall mine foreldre har jo flyktet fra krig, og så noen ganger så følte at jeg mine problemer, små tenårsproblemer eller bare til og med nå, at det sånn ok, jeg skal stå her og klage om dette mens de på en måte, ja, har jo gått gjennom bare det verste da og klager ikke over det, eller på en måte snakker ikke om hvordan det har traumatisert dem og så videre. Men ja, jeg har jo lært meg at jeg ikke må sammenligne våre traumer eller utfordringer I livet, fordi ja, folk har jo, opplever jo vanskeligheter på forskjellige måter.
Men, og så det jo ikke det at de ikke nødvendigvis hadde lyst til å snakke om det. Det var jo som vi snakket om I sted, ja. Med generasjonen og hvordan de har vokst opp og blitt lært opp til å snakke om og ikke snakke om ting.
Ja.
Så det jo ikke nødvendigvis at de ikke ville. Kanskje ja. Hvis de var I 2021, når de flyktet fra krigen med den kunnskapen du har nå, så ja. Kanskje de hadde uttrykt seg annerledes når Definitivt. De kom til Norge. Det jo lov å anta det,
ja.
Hvis de visste at det var lurt.
Jeg tror det handler litt om for dem hvertfall, at de mangler litt ordforråd innenfor dette feltet, da, og på en måte snakke om det, men også fordi de har jo sine egne måter å håndtere sine vanskeligheter på, som jeg ikke, altså som kanskje ikke funker for meg. Og jeg har egentlig bare kommet frem til konklusjonen om at det helt uordnet egentlig, så lenge, ja. Men selvfølgelig, det, med årene så har det jo blitt mye mer fritt og på en måte åpent da, og liksom åpenhet rundt psykisk helse.
Merker jo det med foreldre også. Det lettere å snakke med de om de tingene her. Og det, samfunnet flytter seg jo ikke bare for en generasjon på en måte, selv om det går litt saktere kanskje, og føles det av og til for foreldre, så henger jo de litt med enn de også. De gjør jo andre ting og kler seg jo andre. Så jeg bare ser med mine egne foreldre, når jeg tar meg selv og reflekterer litt med å se på dem, så blir jeg sånn, har de egentlig endret seg? Eller liksom, for av og til så anklager du dem litt opp I hodet ditt, som bare, herregud, dere henger ikke med, eller dere skjønner ingenting, eller liksom. Så blir man litt sånn, pappa sitter og leser nyheter på Facebook på en tablet, mamma sitter og ser på en serie på Netflix med headset og vet bedre meg nesten om hvordan liksom koble ting gjennom Chromecast, og liksom, så blir det litt sånn, ja, jo da, ok da, de har vært med på en ting eller to, de, på en måte. Så det ikke, de henger ikke bak på alt. Og det jo ting de snakker om nå som jeg vet aldri ble snakket om når jeg var yngre. Igjen, ikke fordi det var noe galt eller de mente noe vondt med det, men det var bare ikke tema rundt vårt bord, da. Snakket ikke om de tingene på det nivået I form av at man snakket om hvordan folk følte seg, eller man viste mer empati for situasjonen. Man var sånn, oi, den familien har det sånn, det må være tungt. Og så liksom stoppet det der. Det gikk ikke ned til et nytt nivå. Eller et dypere emosjonelt nivå, da, som jeg føler det gjør nå. Så det jo litt spennende. Jo, men hvordan tar vi kontakt da med fagfolka våre, og hvordan får vi folk til å stille opp? Fordi det jo mange som liksom lurer på, ja, men får disse folka betalt, eller møter vi opp på døra dem, så skremmer dem til å bli med, eller liksom, altså, hvordan får vi folk til å bli med her? For det ganske mye koordinasjon I å alltid da finne fagpersoner og en med levd erfaring I tillegg. Det jo noen få spesialepisoder bare med fagperson, men flesteparten av gangene så har vi to eller tre gjester, som da I covid I tillegg, måtte dukke opp fysisk på en location, så we've had some challenges.
Det faktisk overraskende hvor mange som velger å stille opp, selv om de vet at de ikke får betalt. Jeg tror det bare av ren engasjement egentlig for tema og for å spre kunnskap om det. For jeg tror de selv vet også at det jo mye som egentlig burde vært allmenn kunnskap for alle som ikke det.
Absolutt, og gjør det mer tilgjengelig da, med å sette disse menneskene. Det derfor vi lagt litt ekstra sjel at vi skal ikke bare hente liksom, kjendisfagpersonene, da, hvis vi skal kalle dem det, for det jo noen som har vært flinkere til å, både av selvvalg og av andres valg på en måte, blitt løftet frem som dette eksperten på feltet. Men det jo ikke alle temaer som krever at du henter the one number one expert på feltet på en måte. Det jo veldig mye flotte fagfolk der ute, som vi også har lyst til å løfte frem, for å få frem flere perspektiver. Så hvis du skal tenke litt på sånn, over alt, alle de menneskene du har jobbet med, da, hva var det som var mest positivt overraskende som du husker skikkelig godt? Hvor det bare var et eller annet du prøvde å få til med en fagperson eller et tema, og så bare hadde man kanskje ikke helt trua på det, så ble den over likevel.
Var det ikke en fagperson som var høygravid, som valgte å stille opp? Selv om
det var episode på måneden, det.
Ja, det var det.
Var dagen før termin.
Oh, ja, det var imponerende.
Det engasjement.
Ja, det engasjement.
Vet du at du engasjert, ja.
Ja, jeg tror vi har virkelig lært at nøkkelen egentlig å, hva skal jeg si, prøve å få med folk som virkelig brenner for det feltet de ja, jobber med eller har vært gjennom.
Mm. Hva har vært ditt sånn memorable øyeblikk da, Ruveda, siste året? For liksom en episode hvor du personlig tenkte at det jo ikke noen som bedre eller dårligere enn noen andre, men hvor du tenkte liksom det var kult å få til. Mm. Eller det var kunnskap som verden trengte, eller liksom fra ditt personlige perspektiv?
Ja. Jeg, altså det litt åpenbare svaret om på en måte det som har vært mest overraskende at vi fikk til, var jo vår 100. episode på Kvinnedagen med Kjerstin Bråten, Erna Solberg og CEO for Norsk Hydro. Det var veldig kult å få til, men jeg tror for meg personlig så har episoden om endometriose, som var for noen få uker siden, med Jenny og Une, det var for meg da veldig spesielt, fordi jeg har jo endometriose selv, og den episoden, når ja, hun snakker om sin egen opplevelse og alt mulig, så bare å kunne kjenne seg selv igjen da, i alt som blir sagt, og utfordringene, og på en måte alt sammen, og også selvfølgelig lære om fagperspektivet bak det. Men ja, det for meg var veldig spesielt da, og så fikk det meg til å tenke at det er jo kanskje det gjestene våre, eller når lytterne ofte føler, når de ser en episode om et tematikk da, som er veldig personlig for dem.
Mm. Absolutt. Sara, har du noen andre minner hvor du bare sånn, det var gøy å være med og få til det?
Jeg synes episoden, eller spesialepisoden sammen med Mehdi Farshbaugh om meningen med livet, den synes jeg var veldig interessant å høre på. Sånn hvordan meningen med livet ikke nødvendigvis er det å oppnå lykke, men bare å finne mening og jobbe med det med relasjoner og sånne ting.
Og ikke det å være symptomfri, ja, som et mål, for det er jo mye snakk om.
Ja.
Det er også veldig spennende. Mm. Så jeg som også har jo kroniske leddutfordringer og andre morsomme skavanker, så er jo det litt viktig å kjenne på. Fordi man kan jo lett føle det. Jeg har jo følt det mye, hvor jeg bare sånn, åh, skulle ønske det var en quick fix på en måte, fått en ny rygg, eller liksom leite på finn.no, bare sånn, donere rygg.
Ja. Man er uansett dum til å bli ulykkelig hvis man tenker på symptomfrihet som målet, fordi man blir jo eldre uansett, og da
blir mer symptomer.
Ja.
Det tror jeg de fleste eldre kan bekrefte.
Mm.
Ja, nei, men det er jo veldig kult å ha en sånn variety av temaer og mennesker som man møter. Absolutt. Og litt sånn sist, men ikke minst, hva har på en måte vært lærdommene som dere har tatt med dere fra det siste året? For det har jo vært et spesielt år. Og vi har jo stått i vinden i form av at dere alle har jobbet på forskjellige steder hvor det har vært med å bidra til folk som har slitt ekstra. Og vi gjennom det vi gjør selvfølgelig har vært med å bidra til stor grad. Så hva er det dere har lært siste året som dere tenker man skal ta med seg da? Fordi vi presser jo hele tiden at man skal i hvert fall se om det er noe å lære fra det meste, uansett hvor grått og trist det er.
Ja, for min del i hvert fall så vil jeg si at det å, ja, i begynnelsen i hvert fall så gjorde jeg jo så jobbet vi sammen fordi det var noe som måtte gjøres da, selv om selvfølgelig vi alle brenner for psykisk helse, men det å få meldinger fra lyttere som sier at den episoden hjalp meg, eller den episoden fikk meg til å ta dette steget da, eller oi, det her visste ikke jeg at jeg slet med, eller og så videre, for meg så har det vært det mest spesielle, og på en måte det som får meg til å ville fortsette å drive med det her da, fordi folk vil høre om disse tingene, og psykisk helse er en såpass essensiell del av livene våre. Ja, så det har vært veldig spesielt.
Mm. Sara?
Ja, det har jeg lært er kanskje hvor viktig det er å connecte egentlig fagpersoner sammen med folk som har levd erfaring. For det blir jo en helt annen dynamikk når man faktisk hører om et tema og hører om noen som deler sine personlige erfaringer om det tema, som man ikke får, for eksempel som psykologistudent. Det er ikke noe jeg hadde fått så bra gjennom fagbøker, som det jeg hadde gjort gjennom episoder og The Human Aspect-intervjuene.
Ja, hvorfor det litt ekstra viktig da, tenker du, for vanlige folk? Men også for dere som studerer, fordi dere skal jo tross alt møte vanlige folk i felt en lang gang.
Ja, jeg tenker som vanlige folk så det jo kjempeviktig å bare få mer kunnskap om forskjellige temaer, fordi da kan det bidra til et mer inkluderende samfunn hvor folk faktisk kan møte hverandre med mer forståelse når de møter noen andre som går gjennom en utfordring som de kanskje ikke har noen relasjon til. Som det jeg selv opplevde da jeg gikk på tredje videregående og skjønte at ja, noen utfordringer er egentlig legit, selv om jeg ikke opplevde det som det. Så ja, det tenker jeg er veldig viktig for alle folk for å både forstå seg selv og andre rundt seg.
Du nikka. Ja. Hadde du noen påfyllende tanker? Er du enig?
Ja, jeg er selvfølgelig helt enig.
Ja, det er jo en litt sånn spennende dynamikk også, som vi står veldig for da. Det med at ting er jo ikke svart-hvitt, så det er jo ikke sånn at vi i The Human Aspect ikke mener at fagkunnskap er viktig eller riktig, det gjør man jo selvfølgelig, men vi mener at det er veldig widespread og tilgjengelig allerede, og vi fortsetter å gjøre det tilgjengelig gjennom episodene, men vi mener også at man må fylle på med vanlig menneskers perspektiv, for da gjør man det litt mer sånn tangible, godt norsk ord for det, altså det er litt lettere å forstå og kjenne på og føle, så når du står da i eget liv, så kan du kjenne deg igjen i at, oi, som du sa med endometriose, bare, oi, de symptomene der, det har jo jeg i eget liv. Og så kan du høre hva fagpersonen sier, hvorfor er det sånn, hvorfor skjer det, hvordan påvirker det, så blir det, oi, det har jeg ikke tenkt på. Ja, kanskje det er derfor jeg sliter med det også, ja. Det trodde jeg var noe helt annet. Og så plutselig kan man få denne litt sånn perfekte puslespillversjonen av noe som egentlig er komplisert, på en relativt kort måte da, men liksom at du skal lære deg om noe som kan være bittelitt life-changing på en time, høres jo egentlig litt usannsynlig ut. Men det kan man faktisk når du går fra å ikke kunne noe om det og egentlig være litt sånn in the dark, til at du får da en relativt god innføring. Og det er jo selvfølgelig bare det der, det er en innføring. Og så må du nå ut i den store, store verden selv, og enten studere mer, lese deg opp, gå til fagpersoner, ta behandling, ta tak i det selv, snakke med de rundt deg. Altså det er mye som må gjøres etter at du har hørt en episode, men det kan være en sånn nydelig, litt sånn omsorgsfull dytt i ryggen til at du må begynne å ta noen andre steg da, kanskje.
Mm. Ja, vi har fått tilbakemeldinger fra flere som har sagt at det var det lille pushet de trengte for å oppsøke hjelp eller hjelpe seg selv.
Det som fascinerer meg litt er at det er veldig mange fagpersoner som hører på. Litt tilbake på det du sier i stad, at jeg tror veldig mange fagpersoner også synes det er spennende å høre litt fra den kombinasjonen og den dynamikken, men også høre om temaer som de kanskje ikke har så mye dybdekunnskap om. For du lærer jo om et par diagnoser, sant?
Mm, ja.
Var det ikke du som sa at når vi jobbet med det med hårnapping og hudplukking, så var det noe du hadde lært om i 5 minutter på en måte, som en del av 100 andre ting man lærer om på profesjon.
Mm, ja.
Men så plutselig fikk man en dybdetime om en ganske sånn konkret ting da.
Ja.
Og det er jo litt spennende, hvis man da jobber som psykolog i kommune, der hvor ingen kunne tro at noen kunne bo, og så plutselig møter du på en med det, så betyr jo ikke det at bare fordi du har utdanningen din, så er du noen ekspert på alle lidelser, blir liksom som fastlegen.
Mm, overhovedet, ikke. Og så er det sånn at man blir kanskje også litt mer ydmyk når man hører så mange forskjellige erfaringer og vet at det er ikke nødvendigvis det du lærer på skolen som er fasiten. Det er jo, folk har jo mange forskjellige vinklinger på sine erfaringer. Selv om folk har samme diagnose, så betyr det ikke at de har samme behandlingsforløp.
Absolutt. Og så betyr det jo at, som jeg snakket om mange ganger, det er ikke alle som nødvendigvis trenger behandlingsløp. Veldig mange trenger kanskje å først og fremst starte med seg selv. Gjerne hvis man tør å ta tak i det tidlig, før det begynner å utvikle seg. Og så kan man prøve med det. Og Mehdi var vel den som sa at terapi er jo ikke for alle det heller. Det er jo en form for måte å hjelpe folk. Det er jo mange andre måter som handler om å ta tak i egne utfordringer, og emosjoner og psykiske utfordringer, som også er sunne. Og noen ganger funker medisiner på folk med ADHD som jeg har, og andre ganger funker det med kosthold, og tredje ganger funker en kombinasjon, og noen ganger må du ta medisin i 2 år, og så slutter det. Det er ikke noe 1, 2, 3 fiks, alle bare fordi de har samme diagnose.
Mm.
Så det også er veldig spennende å bli påminnet, for det er jo sånn som vi vet. Jeg tror også podcasten vår er en nydelig måte å påminne seg på ting. Jeg føler det. Det er jo veldig mye av disse tingene jeg kan mye om, fordi jeg har jo levd livet mitt i dette veldig lenge. Men det mange ganger jeg tar meg selv I episode, hvor jeg bare sånn, shit, jeg hadde glemt. Det stemmer det. Det en godt poeng. Det skal jeg ta meg inn I eget liv nå. Så det veldig nyttig å få påminnelser også, selv om man egentlig anser seg selv som en som kanskje bruker litt for mye tid på tematikken, sånn sett. Så, nå da, når dere ferdig på en skala fra 1 til 10, hvor skummelt var det her?
Ja, det var vel ikke noe særlig skummelt I det hele tatt.
Så du kommer til å fortsette å si til gjestene som kommer at dette går fint?
Det hadde jeg fortsatt med, uansett. Ja.
Ok, strategisk der altså, det bra.
Sara? Ja, det ganske greit, så ja.
Det nydelig. Og hva betyr det? Hva liksom dette beviset på? Det jo det at frykt og angst, som en av de store bolkene, handler jo om at vi redde for noe som vi ikke har prøvd. Noe som vi egentlig ikke vet hvordan kommer til å gå. Hva meningen det? Fortell meg det. Hva slags nytte gir det I mitt liv å gå rundt og være redd for noe som jeg ikke vet kommer? Det jo veldig nyttig når du faktisk redd for noe som farlig.
Ja.
For det jo derfor vi har angst. Men dere har jo jobbet I redaksjonen. Dere vet jo at det bank I bordet sånn sett. Nå bare died, og det liksom, det har gått fint med alle som var innom her. Ikke dere sant? Også.
Ja. Neste gang noen sier at de litt engstelige, så kan jeg si at de har levd erfaring, og jeg kan si at det kommer til å gå bra.
Det helt riktig. Tusen hjertelig takk til begge to.
Ja,
du fikk litt mer innsikt I hvordan dere jobber.
Mm.
Nydelig. Ja. Og ikke minst, vi sa det I sted, men vi sier det igjen, ta gjerne kontakt på alle kanaler, Facebook, Instagram, nettsiden. Fortell oss hva dere har lyst til å høre mer om. Tematikk, gjesteforslag. Trenger ikke nødvendigvis å være helt sikker heller, bare si hva du føler du ser på som utfordrende I eget liv, og så sier du at du skulle gjerne kanskje snakke litt mer om dette, hvis dere kan. Eller har dere en episode om det, også lov å spørre om, for det kan hende vi har, og så kan vi gi den episoden til deg og til og med. Og ikke minst, ha en fin dag videre, folkens. Og jeg skal gi en liten utfordring til dere nå, for det veldig mange av dere som på sommerferie nå. Nå tar du ett minutt, så går du inn på der hvor du hører på podcasten, og så scroller du litt nedover, og så ser du om du finner en episode som du tenker at den har jeg lyst til å enten dele sånn med verden, det som en post eller på Instastory, eller dele den med en eller flere personer, hvor du bare tenker sånn, den har jeg lyst til å gjøre en god gjerning I dag, og dele med noen, og bare si, du, den her synes jeg var veldig interessant, hva synes du? Tenk å liksom si, denne følte jeg var det du står I. Det ikke alltid liksom løsningen. Men det kan hende, du kan heller da si, du, den her synes jeg var spennende, hva tenker du? Så har du gjort en god gjerning I dag, og du har vært med å spre kunnskap, som det vi tross alt holder på med her, I hverdagssyken. Ha en fin dag, folkens.